sabahınız xeyir. Bugün dekabrın 12-si çərşənbə günüdür. Sizi Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayıram.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-u bu səhər xəbər ətərdə xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyyə Səzadə
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Bugün səhər saatlarında Bakıda narın yağış yağırdı. Mars növdüklər deyirlər ki, narahatlığa əsas yoxdur. Gün boyu yağış yağacağı az ehtimal olunur.
Azərbaycan rayonlarında da bugün yağış gözləmirlər sinoptiklər, amma ara bir külək güclənəcək.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır. Bir qrup jurnalist acıl aksiyasını bugün də davam etdirəcək. Onlar həbsdəki həmkarları ilə həmrəylik nümayiş etdirirlər.
Las Vegas'da məktəbin yaxınlığında atışım olub, 6 şagird yaralanıb.
Bugündən Rusiya Avropada adi silahlar haqqında müqavilədə iştirakını müvəqqəti dayandırır.
Bugün mərhum prezident Heydər Əliyevin vəfatından 4 il keçib. Polis anım tədbirlərinə görə maşınların hərəkətinə məhdudiyyət qoyacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Jurnalistlərin açıq aksiyası bugün də davam edir. Bir qrup jurnalist həbsdəki həmkarları Azadlıq Radiosundan, Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidlə həmrəylik nümayiş etdirmək üçün açılıq elan edirlər. İndi Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir. Biri də 1 illik şərti cəza alıb. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin hesabatına görə Azərbaycan jurnalistlərin həbsinə görə dünyada 5-ci yerdədir. Ölkədə söz azadlığı üçün təhlükə var. Hakimiyyət rəsmiləri bu ittihamla razılaşmır. Açıq eləyən jurnalistlər haqqında birazdan da danışacağıq.
Bugün mərhum prezident Heydər Əliyevin vəfatından 4 il keçir. Bununla bağlı paytaxtda da rayonlarda da anım mərasimləri keçiriləcək. Gün ortaya kimi polis paytaxtda bu istiqamətlərdə nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyacaq. Teleteatrın binasının qarşısından Əzizbəyov heykəli tərəfdən Mətbuat prospekti, Mikayıl Müşfiq dairəsindən Parlament prospekti, Şəhidlər xiyabanı, Fəxr xiyabanı istiqamətindən. Dövlət yol polisi sürücülərdən xahiş edir ki, təhlükəsizliyi təmin etmək üçün səhər saat 8-dən tədbir qutarana qədər həmin istiqamətlərdə hərəkət eləməsinlər.
Azərtaç xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev məzuniyyətdən qayıdıb, dünəndən işə başlayıb. İlham Əliyev 15 gün idi ki, qısa müddətli məzuniyyətə çıxmışdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Las Vegas'da məktəbin yaxınlığında atışma olub, 6 məktəbli yaralanıb. Onları xəstəxanaya aparıblar. Yaralananlardan ikisinin vəziyyəti ağırdır. Bu barədə yerli polis məlumat verib. Hadisənin təfərrüatları barədə hələlik xəbər yoxdur.
BMT Serbiyanın Kosovanın şimalında nümayəndəlik açmaq qərarını pisləyib. Kosovanın şimalında serblər çoxluq təşkil edir. BMT-nin Kosovadakı nümayəndəsi Joachim Rueker deyib ki, bu Kosovanın hüquqi statusuna uyğun deyil. Kosovada beynəlxalq idarəçilik var. Separatçı bölgənin gələcək statusu ilə bağlı danışıqlar iflasa uğrayandan sonra Kosova rəhbərləri deyiblər ki, uzağı gələn ilin aprelinə qədər müstəqilliklərini elan edəcəklər.
Əlcəzairdə partlayışa görə məsuliyyəti öz üzərinə Əl-Qaidənin Şimali Afrika qanadı götürüb. Dünən Əlcəzairin paytaxtında 2 partlayış olub, 170-dən çox adam yaralanıb, ölənlərin sayı artıq 60-ı keçib. Həlak olanların 10 nəfərə yaxını BMT-nin işçiləri və məktəblilərdir. Əl-Qaidənin Şimali Afrika qanadı internetdə 2 nəfərin fotoşəklini yerləşdirib ki, hadisəni bu intiharçı bombacılar törədiblər. Terrorçuların məqsədi BMT-nin və hökumət binasını partlatmaq olub. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack baş verənləri nifrətə layiq adlandırıb.
The United States condemns the terrorist bombing today.
Birləşmiş Ştatları Əl-Cəzairdəki terror haqqını pisləyir. Bu cür nifrətə layiq hücumun bəraəti yoxdur. Biz terror hücumlarına və hədələrinə qarşı mübarizədə Əl-Cəzair xalqı və hökuməti ilə bir yerdəyik.
Sean McCormack belə deyib, BMT Təhlükəsizlik Şurası isə Əl-Cəzairdə baş verənləri mənfur terror haqqı adlandırıb.
Bugündən Rusiya Avropada adi silahlar haqqında müqavilədə iştirakını müvəqqəti dayandırır. Müqaviləni 1990-cı ildə imzalayıblar. Sənəd Avropada tankları və başqa ağır silahları yerləşdirməyə məhdudlaşdırır. Rusiya deyir ki, NATO müqavilənin 1999-cu il versiyasını imzalamayıb. Bununla da razılaşmanı pozub. NATO da deyir ki, 1999-cu il versiyasını imzalaya bilməzlər, çünki Rusiya qoşunları Gürcüstandan və Moldovadan çıxmayıb. Bu da razılaşmaya ziddir.
Medvedev də Putini gələcək başnazir kimi görmək istəyərdi. Prezident Putin bir neçə gün qabaq başnazirin mavini Medvedevin prezidentliyə namizədliyini dəstəkləyib. Medvedev də öz növbəsində deyib ki, prezidentliyi dövründə hökumətin rəhbəri kimi Putini görmək istəyir. Bu barədə birazdan da danışacaq.
Bugün Gürcistanın müstəqil İmedi telekanalı yayımını bərpa eləyəcək. Telekanalı müxalifətin kütləvi aksiyası vaxtı hakimiyyət bağlamışdı. İmedi mitingdən canlı yayım verirdi. İnterfaksın məlumatına görə bu axşam efirə xronika xəbərlər buraxılışa çıxacaq. Amma telekanal fəaliyyətini qismən bərpa eləyir. Çünki mitinglər vaxtı xüsusi təyinatlar telekanalın avadanlıqlarının bəzilərini sındırıblar.
Və bugün İsraillə Fələstin 7 illik fasilədən sonra sülh danışıqlarını bərpa eləyirlər. İsrailin Xarici İşlər Naziri Tizi Pilivni və Pakistanın Fələstinin keçmiş baş naziri Əhməd Qureya bugün danışıqların prosedurunu müzakirə edəcəklər. Tərəflər keçən ay Amerikada razılığa gəliblər ki, 2008-ci ilin axırına kimi sülh razılaşması üçün danışıqları bərpa eləsinlər.
Bu saat olan əsas xəbərlər idi. Xəbər ətər proqramı isə birazdan davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Artıq Bakıda saat 9-a 7 dəqiqə işləyir. Xəbər ətər proqramı Azadlıq Radiosunun efirində davam eləyir. Biz axıra kimi qulaq assanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Aclıq eləmək yoxsa miting keçirmək? Öz problemlərini diqqəti çəkmək istəyən 4-cü hakimiyyətin təmsilçiləri hansı yolu seçəcəklər?
Biləcəksiniz ki, dünyanın hansı ölkəsində polis şalvarı çəkmənin içinə salan, başına şlyapa qoyan xanımları cəzalandırır?
Rusiya prezidenti varisini elan elədi, amma onun hakimiyyəti qaytarmaq üçün deyəsən ehtiyat variantları da var.
Bakı şəhər icra hakimiyyətinə etiraz olaraq paytaxtdan kənarda Ələt çöllərində aksiya keçirən gənclər bu həftə daha nələr etmək niyyətindədirlər.
Bütün bunları bugünkü xəbərətlərdən eşidəcəksiniz və hər səhər olduğu kimi idman xəbərlərini, qəzetlərin icmalını da biz çatdıracağıq. Dağlanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Açıq etmək yoxsa miting keçirmək? Diqqət cəlb etmək üçün hansı vasitə daha yaxşıdır? Azərbaycanda 4-cü hakimiyyətin təmsilçiləri azad sözün müdafiəsi məqsədi ilə müxtəlif aksiyalar keçirməyə cəhd edirlər.
Artıq 4 jurnalist aclığa başlayıb, amma aclıq aksiyasının özünə də etiraz edənlər var. Ülkər Akif qızı ətraflı danışacaq.
Total şəkildə Azərbaycan xalqının haqlarını tapdalayan bir hakimiyyətə etiraz edirik, səsimizi çıxarırıq.
Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahfələ Çobanoğlu və daha 3 jurnalist Qənimət Zahidlə həmrəylik üçün aclıq aksiyasına qoşulub. 2 gün əvvəl aclıq aksiyasına başlayan Yeni Müsavatın baş redaktoru Rauf Arifoğlu da aksiyanı davam etdirir. Şahfələ Çobanoğlu deyir ki, əsas tələbləri mətbuata olan baskılara son qoyulmasıdır. Amma aclıq aksiyası keçirməklə buna nail olub olmayacaqları jurnalist üçün də bir müəmmadır.
Onsuz da heç nəyə məhəl verməyən beynəlxalq təşkilatların fikir sözlərinə, tələblərinə, götürdüyü öhdələrə məhəl qoymayan bir hakimiyyətimiz var. Bu halda nəyisə demək mümkün deyil, nəyisə nail ola bilərik asanlıqla. Amma biz hesab edirik ki, biz mübarizə aparmalıyıq, səsimizi bu və digər şəkildə müxtəlif formalarda çıxarmalıyıq, etiraz eləməliyik.
Şahfələ Çobanoğlu deyir ki, keçirdikləri aclıq aksiyası müddətlidir. Onlar aksiyanı başa vurandan sonra digər qrup jurnalist bunu davam etdirəcək. Şef redaktorun dediyinə görə, məqsəd bu aksiyanı jurnalistlərin böyük və ardıcıl etiraz aksiyasına çevirməklə həm ölkənin, həm də beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini media sahəsinə cəlb etməkdir. Azərbaycan naminə ictimai forumun prezidenti Eldar Namazov da hesab edir ki, mətbuata təzyiqin olduğu bir dövrdə buna qarşı çıxmaq, hər hansı bir mübarizə formasından istifadə etmək vacibdir. Eldar Namazovun fikrincə, cəmiyyətin və beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini çəkə biləcək ən effektli mübarizə metodu mitinglər keçirməkdir. Amma
hakimiyyət də bunu başa düşür ki, ən ciddi təzyiq mexanizmi məhz kütləvi aksiyalardır. Ona görə də Azərbaycanda faktiki olaraq kütləvi aksiyalar keçirmək, mitinglər keçirmək qadağan olunur.
Eldar Namazov, sabiq millət vəkili, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Rizvan Cəbiyev isə hesab edir ki, ölkədə hər hansı bir aksiya keçirməyə ehtiyac yoxdur. Çünki
mən belə hesab eləmirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda mətbuat azadlığı yoxdur. Mətbuat azadlığı necə yoxdur ki, İstənilən şey istənilən adamlar yaza bilirlər.
Rizvan Cəbiyev deyir ki, sadəcə ölkədə bəzən sifarişlə həbs etmə hallarına rast gəlinir ki, yalnız bunun qarşısını almaq lazımdır.
Qızının reportajıydı bu. Politolog Eldar Namazovun da üzv olduğu Azad Sözü Müdafiə Komitəsi dekabrın 23-də miting keçirmək niyyətindədir. Qurum yenidən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edəcək. Bu dəfə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti onlara nə cavab verəcək, onlara hansı ünvanı göstərəcək? Onlar təşkilatçılar bununla razılaşacaq ya Ələt çölünə gedəcəklər demək çərtində, amma bəri başdan bunu demək olar ki, Dalga Gənclər Hərəkatı bu həftəni İnsan Haqları Həftəsi elan ediblər və hərəkatın rəhbəri Vəfa Cəfərova bir saat əvvəl Xəbərətərin qonağı olub və bizə müsahibə verib. İndi o müsahibədən bəzi məqamlara qulaq asaq.
Bir sıra bizim ideyalarımız var. Bu həftə artıq reallaşdırmağa başlamışıq. Məsələn, dünənləri biz beynəlxalq təşkilatlara Azərbaycanda azad sözün durumu ilə və insan haqlarının durumu ilə paketlər hazırlamışıq. Layihə şəklində, yəni necədir? Gənclərin gözü ilə durumu. Bundan əlavə, dünən Europa House bizim görüşlərimiz oldu və orada gəncliyin azad sözün necə boğulması, gəncliyin boğulması haqqında danışdıq. Çünki düz mətbuatda bu işıqlandırmadı, ancaq bazar günü bir qrup gənci, gənc olduqlarına görə, dalğaya oxşadıqlarına görə sahil bağında xeyriyyəçilik tədbirləri görürdülər, yəni yığışmışdılar stimul gənclər qrupu və onları polis döydü və tutdu. Elə biliblər dalğanın yeni aksiyasıdır. Yəni artıq 4-5 nəfər gənci bir yerdə görəndə elə bilirlər dalğadır və tuturlar
və nəsimləşdirlər.
Doğrudan da çox absurd vəziyyət yarandı. Biz bütün bu vəziyyəti düşündük və belə qərara gəldik ki, kütləvi aksiyalar keçirməyək. Yeni formalar fikirləşmişik, yeni ideyalarımız var.
Onlar bölüşərdiniz bizimlə daha.
Qapalı məkanlarda artıq aksiyalarımızı keçirməyə başlamışıq. 5-ci günləri biz öz ənənəmizə sadiq qalaraq qeyri-adi bir aksiya keçirəcəyik Bayramda. Biz susmayacağıq adı altında. Bir saat ərzində teatrlaşdırmış bir səhnəci olacaq və o səhnəcikdə Azərbaycan gəncinin indiki durumu haqqında tamaşa kimi bir şey olacaq.
Elə Vəfa bir sual vermək istəyirdim. Sizin bir aksiyanız var idi, bu yaxınlarda keçirmişsiniz. Jurnalistlərlə bağlı səhnələşdirmişsiniz bir şey. Amma deyəsən, şəhər sakinlərinin diqqətini bir o qədər cəlb eləmədi. Çünki həmkarlarım bu qənaətə gəlmişlər. Bax, deyirsiniz ki, biz artıq keçirik qapalı məkana. Əvvəl bir sualım var ki, çəkindinizmi, yəni həbslərdən falan, bir də ikincisi, diqqət cəlb eləyə bilmədiyiniz üçünmü qapalı məkanlara keçirsiniz?
Biz əsla qorxmuruq, sadəcə olaraq indi seminarlar başlayıb, imtihanlar başlayıb, həftədə 3 dəfə 8 saat, 9 saat bölmədə oturan uşaq dərsə yedə bilmir və imtihanlardan qırağda qalır. Biz birinci növbədə tələbə gənclər təşkilatı olduğumuza görə bundan nəzərə alırıq və ona görə tutulmamaq üçün bu tədbiri atmışıq. Aksiyalar isə biz dayandırmamışıq, hələ də keçirdirik. Sadəcə Ələtdəki kimi gözlənilmədən olduğuna görə bir neçə mətbu orqanı işıqlandırır bunu. Ancaq gözlənilmədən biz yenə edəcəyik bunu.
Amma siz elə gözlənilməz aksiyanın nəzərdə var mı? Tutulur mu? Çünki ələt böyük də olmasa hər halda mətbuatda xeyli müzakirə olundu.
Bəli, belə aksiyalar gözlənilir və olacaq. Bütün bu təsirlər, bütün bu polislərin bizə qarşı olan bu belə bir çəkinməsi göstərir ki, biz doğru yoldayıq. Yəni ən azından onlar fikirləşirlər ki, gənclər niyə belə narazıdır? Dünənləri bir polis yaxınlaşıb mənə, bizim aksiyamız o açıq hava teatrına görə 4 polisi işdən qovlayıblar. Və artıq polis düşünməyə başlayıblar ki, siz kimsiz ki, sizə görə bizi işdən qovluyurlar. Başlayırlar maraqlanmağa. Ən azından biz buna nail olmuşuq.
Bəs sizin üzvləriniz artırmı, Vəfa? Gənclərin sizə münasibəti necədir? O mənə maraqlıdır.
Bizə maraq artır. Biz hansı qrup gənclər arasında, dəyişmək istəyən gənclər arasında.
Aha, bəs belə deyək, gənclərin oxuduğu ya işlədiyi yerlərdə buna görə siz hər halda narazı elektoratsız, onların problemi olmur ki, təzik olur.
Universitetlərdə böyük problemlərimiz var. Məsələn, imtihanlarda kəsilirlər. 5 dəfə imtahansa 17 dəfə imtahan verən uşaqlarımız olur.
Yəni dalğaçılardan
dalğaçılar,
konkret.
Bəli, konkret. Çünki polis idarəsinə düşən dalğaçıların koordinatları sonra universitetlərə göndərilir və onlara qarşı böyük təzik kampaniyası başlayır. Ancaq biz də susmuruq. Yəni gedib öz haqlarımızı tələb eləyirik, məktub hazırlanıb, biz məhkəmələri artıq üst tutmağa qərar almışıq. Dalğanı icazə vermirlər təbliğatını aparmaq universitetdə. Ancaq başqa bir təşkilat var, müxalifət yönlü, məsələn, İrəli. Onların universitetlərdə içeykaları var. Yəni onlar təbliğat izin verilir. Biz buna qarşı artıq kampaniyaya başlamışıq. Əgər haqq verilirsə, hüquq hamısına verilməlidir. Əgər doğrudan təbliğat izin verilmirsə, onda heç kimin təbliğatı universitetlərdə izin verilməməlidir.
Bu, Dalga Gənclər Hərəkatının rəhbəri Vəfa Cəfərov idi. Vəfa ilə biz səhər saat 8-dəki xəbər ətərdə söhbət eləmişdik. Həmin verilişə Azərbaycan rayonlarında da qulaq asmaq olur. AM 1530 1296 tezliklərində. Burası 101.7 FM-də bizi dinləyirsiniz. Həm də Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında baxaq görək bugün çıxan qəzetlər nədən yazılır. Andrei Serkel, Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm mərzəçisi deyib ki, Azərbaycan cəmiyyətində qorxu hissi olmuş.
Tikinti mafiyası biləcərini sökür.
Hansısa müğənninin insan alveri ilə bağlı cinayətdə iştirakı ola bilər. Bunu Vilayət Eyvazov deyib Daxili İşlər Nazirinin mavini.
Müxalifət Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edəcəkmi?
Və biləcəksiniz ki, bugün çıxan Azərbaycan qəzetində İlham Əliyev atası Heydər Əliyev haqqında nələr yazıb? Ətraflı elanlardan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bugün çıxan Azərbaycan qəzeti mərhum prezident Heydər Əliyevin vəfatının 4 illiyi münasibəti ilə qara rəngdə dərc olunub. Bugün prezidentin oğlu, indiki mərhum prezidentin oğlu, indiki prezident İlham Əliyev atası ilə bağlı məqalə dərc eləyib qəzetdə. Liderliyi örnəyi ləyaqət nümunəsi belə adlanır yazı. Atam məhz ləyaqətli siyasətçi və ləyaqətli kişi idi. Onun barəsində təəssüratlarımı yalnız öz qavrayışım çərçivəsi ilə nəql eləməyəcəyim. Nəzərənin tam olması naminə müxtəlif nöqtəyi nəzərləri verəcəyim. O, öz güclü və qətiyyətli xarakteri ilə yüksək vətəndaşlıq məsuliyyəti hissi ilə bütün ehtiyatları öz iradəsinin qeyri-adi qüvvəsinin bir yumruğa yığmaq bacarığı ilə seçilirdi. Ancaq son illərdə sağlamlığın daha çox diqqət yetirməli oldu. Mən Amerikada atamı tez-tez yoluxurdum. O özünü necə də mərdanə aparırdı. Həyatının son saatlarına, son dəqiqələrinə qədər mənə məsləhətlər verirdi, hətta zarafatlar edirdi. Ancaq xəstəliyinə qalib gəlmək mümkün olmadı. Mənim üçün ən əziz insan 2003-cü ilin dekabrın 12-sində həyatdan getdi. Onun deməli Azərbaycan qəzetində bugün ətraflı prezidentin öz atası barəsində xatirə yazısını oxumaq olar.
Yeni Savad isə müxalifət partiyalarına müraciət edib ki, Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edəcəklərmi? Müsavat partiyası, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, Milli İstiqlal, Liberal, Tərəqqi partiyaları bir mənalı şəkildə deyiblər ki, ziyarət etməyəcəklər. Demokrat partiyası isə deyib ki, o da təxminən eyni cavabı veribdir. Ümid partiyası isə deyib ki, 4 il öncə onlar Heydər Əliyevin Heydər Əliyev dünyasını dəyişəndə o vaxt onun ailəsinə və Yeni Azərbaycan partiyasına başsağlığı veriblər. Vətəndaş Əmir Əliyev partiyasından isə bildiriblər ki, sədr Sabir Hüseynxanlı burada olmadığına görə qəti qərar verməyiblər. Hər kəs istəsə, kim istəsə gedib ziyarət edə bilər. Kasi Xalq Cəbhəsi partiyası da ziyarət törəninə qatılmayacağını bildirib. Bu barədə partiyanın təşkilat şöbəsinin müdürü Xəzər Teyyublu qəzetə deyib ki, Heydər Əliyevin ruhu şad olsun. Bizim partiya hər il 12 dekabrı 21 Azər günü kimi qeyd edir. Neçə illərdir dekabrın 12-sində 21 Azər günü münasibəti ilə tədbir keçiririk. Bu dəfə də belə olacaq.
Azərbaycan cəmiyyətində qorxu hiss olunur. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm mərzəçisi Andrei Serkel Azadlıq qəzetinə məxsusi müsahibə verib. Serkel deyib ki, təəssüf ki, bəzi siyasətçilər iqtisadi əlaqələri insan hüquqlarından daha üstün tuturlar. Siyasi məhbusların olmaması barədə deyilənlər isə problemləri gizlətmək məqsədi daşıyır.
Gün Səhər qəzeti yazır ki, Heydər Babayevin məsələsi böyüyür. Səhiyyə Nazirliyi özəl klinikaları yenidən hədəfə alıb qəzet yazır və deyir ki, Abu Göz və Abu Endo klinikalarının lisensiyaları ləğv olunubdur. Qəzet daha sonra yazır ki, əslində Abu Göz və Abu Endo klinikalarının lisensiyasının ləğv olunması Heydər Babayevə, yəni İqtisadi İnkişaf Nazirinə qarşı aparılan kampaniyanın tərkib hissəsi kimi yozula bilər. Xeyli vaxtı ki, İqtisadi İnkişaf Nazirinin hədəfə götürülməsi, onun vurulması, planı hazırlanması barədə məlumatlar dolaşır. Gün Səhər belə yazır və həmin qəzetdə belə bir material da var. Tikinti mafiyası biləcərini sökür. Oradan reportaj var. Qəzet yazır ki, orada müxtəlif məmurlarla söhbət edib, eləcə də orada yaşayanlarla. Həm söhbətimin fikrincə reportör yazır, bu işin arxasında başqa məqsəd var. 6 ay əvvəl gəlib bizə pul təklif elədilər ki, buraları sataq, amma biz obyektlərimizi satmaq istəmədik. Görünür istəklərinə başqa cür nail olurlar və bizdən əvəz çıxırlar. Eşitdiyimə görə burada bina tikmək istəyirlər. Bunu orada yaşayan sakinlərdən, oradakı obyektlərdən birinin sahibi deyibdir. Deyib ki, Qəzetdə məmurları da danışdırıbdır. Əməkdaş o deyir ki, məmur ona heç nə demir, deyib ki, mən dövlət qulluqçusu deyiləm, burada mənim də obyektim var, söküb yol çəkirlər, laf əcəb eləyirlər. Məmur da ona belə cavab veribdir.
Ayna qəzetinə müsahibəsində, daha doğrusu bu APA-nın müsahibəsində Ayna qəzeti dərc eləyib. Daxili İşlər Nazirinin Mavini Vilayət Eyvazov deyib ki, Əbubəkir məscidinin fəaliyyəti kifayət qədər şəffaf deyil. Bu məsələ hüquq mühafizə orqanlarını narahat edir. Məscidin rəhbərliyi çalışmalıdır ki, ora dini əqidəyə, ibadətə görə getsin adamlar. Məscid bir-biri ilə tanışlıq yaxud ekstremist qruplarla əlaqələrin genişləndirilməsi işinə xidmət eləməməlidir. Vilayət Eyvazov deyib ki, cinayətlərdə müğənnilərin iştirakı da ola bilər. İnsan alveri ilə bağlı cinayətlərdə hansısa müğənnilərin bu cinayətlərdə iştirakı ola bilər, amma mən istintaqdan kənar onların adlarını açıqlamıram. Bugün çıxan Ayinə qəzeti yazırdı. Ayinə qəzetində başqa yazı da var. Dövlət Film Fondunda Azərbaycanda 2007-2000-ci illərdə istehsal olunan sənədli və bədii filmlərin kataloqu hazırlanır. Fondun direktoru Əməkdar İncəsənət xadimi Cəlmil Quliyevin sözlərinə görə artıq kataloqun hazırlanması üçün lazımi informasiyalar yığılıb, kataloqun 2008-ci ilin martına qədər hazır olacağını deyən Cəlmil Quliyev təqdimat mərasiminin həmin ayda keçiriləcəyini qeyd edib.
Eko qəzetində isə yazılır ki, daşınmaz əmlak bazarında qiymətlər durmadan artır. Ötən ay bu bazarda qiymət 1,3% artıb. Beləliklə, Bakı şəhərində yaşayış mənzilinin orta qiyməti təxminən 1500 dollara başa gəlir.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər həm söhbətiniz bizik. Mən Ülviyə Əsədzadə.
Və mən Şahnaz Bəylərqızı.
Dağını dəyişməyin, birazdan biləcəksiniz ki, dünyanın hansı ölkəsində şalvarını çəkməsinin içinə salan, başına şlyapa qoyan qadınları polis tutur.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlini alsınlar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramıdır. Azərbaycanın qonşusu Rusiyada baş verənlər də maraqla izlənməkdədir. Bəzi təhlilçilərə görə elita üzdə birgə görünsə də, yəni Dmitri Medvedevin prezidentliyə namizədliyini dəstəkləsə də, keçid probleminin başa çatdığını demək tezdir.
Həmə sən demək indi ki, prezident Putinin Medvedev seçiləndən sonra belə hakimiyyətə gəlmək üçün ehtiyat variantları var imiş. Rövşən Rahiboğlu bu haqda danışacaq.
Vladimir Putinin sırağa günü Dmitri Medvedevi öz xələfi elan etməyindən dərhal sonra ölkə elitasının nümayəndələri yeni vəliəhdə birincilər arasında öz sədaqətini nümayiş etdirməyə tələsdi. Dünən baş nazirin Mavini Sergi İvanov jurnalistlərə Medvedevin namizədliyinin qabaqcadan bəyəndiyini deyib. Dünən elanı verilən qərar barədə mən əvvəlcədən bilirdim. Mən bunu o zaman dəstəklədim və bugün də ona tərəfdaram. Amma Azadlıq Radiosunun müxbiri Robert Coulson'ın yazdığına görə elitanın zahiri birliyi nümayişi heç də o demək deyil ki, Rusiyada hakimiyyətin keçid problemi artıq öz həllini tapıb. Müəllifin yazdığına görə formal olaraq Medvedevin namizədliyinin Putinin Vahid Rusiya və üç başqa hakimiyyət meyilli partiya tərəfindən irəli sürülməsinə baxmayaraq, Rusiyanın müasir siyasi sistemində son sözü prezidentin özü ilə onun çekist komandası deyir. Müəllif qeyd edir ki, vərəsəli məsələsinin həlli hələ davam edən zaman Putin komandasının üzvləri olan Igor Sechin, Sergey Chemezov, Nikolay Patrushev və başqa nüfuzlu şəxslər arasında ciddi rəqabətin əlamətləri müşahidə olunurdu. Məlumdur ki, elitanın bir çox üzvü Putinin üçüncü müddətə prezident seçilməsini arzulayır və hətta bu məqsədlə Putinə təzyiq göstərməyə cəhdlər də edilib. Təhlilçilərin ümumi rəyinə görə iqtidarın namizədi olaraq Medvedevin seçilməsinə, əsasən onun Putinlə müqayisədə çox zəif siyasətçi olması və patronuna hədsiz loyallığı səbəb olub. Putin işarə edib ki, mart prezident seçkilərindən sonra da siyasi səhnəni tərk etmək niyyətində deyil. Medvedev isə ona gələcək hökumətdə baş nazir vəzifəsini təklif edib. Prezident seçkilərində namizəd olaraq iştirak etməyə hazır olmağımı bildirərək, ölkənin yeni prezidenti seçiləndən sonra Rusiya hökumətinə başçılıq etməyə ona prinsipial razılıq verməyi təklif edirəm. Proqnozlara görə Medvedev elitanı sabit halda saxlamağa bacarmasa, Konstitusiyaya görə baş nazir olaraq prezidentin istefa verdiyi halda onu əvəz etməli olan Putin dərhal dövlət başçısı vəzifələrinin icrasını öz üzərinə götürəcək.
Rövşən Rahiboğlu.
Cənab Prit düz deyir də, Azərbaycan axı azad dövlət deyil, nə vaxt azad olacaq, onda güclü mediyası da olacaq. Hələlik neft Azərbaycanı işğal edir. Bunu Azadlıq Radiosu nöqtəz saytına xan imzalı dinləyicimiz Bakıdan yazır. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytı xahiş edir ki, Daniel Fridin media azad deyilsə, ölkə də azad deyil fikrini şərh eləyəsiz. Amerika dövlət katibinin köməkçisi Daniel Frid bunu dekabrın 10-da Vaşingtondakı çıxışında deyib. Başqa mesajlarınız da var.
İntiqam İbrahimoğlu Almaniyadan yazır ki, medianı azad edə biləcək xalqdır, ölkəni azad edən də xalq olacaq. Xalq özünün azadlığı üçün ayağa qalxmağı bacarsa ona nə Rusiya, nə də Amerika gərəkdir. Bu hakimiyyətə qarşı xalqın birlikdə mübarizəsi yolunda millətin əzmkarlığı və cəsarəti gərəkdir.
Elşad Bakıdan yazır, yalnız sözün əsr mənasında demokratik, müstəqil, azad ölkədə müstəqil mətbuat ola bilər. Avtoritar rejimdə azad mətbuatın məhv edilməsi təbii görünür.
Elşən Bakıdan yazır ki, ABŞ Dövlət Departamenti ritorikasını biraz sərtləşdirib. Düz sözə nə deyəsən, doğrudur. Hələlik bu sözün sözdən uzağa getmir, amma hələlik. Müəyyən siyasi situasiya yetişməyincə bu elə söz olaraq qalacaq. Siyasi situasiya isə hakimiyyətə alternativ qüvvə yetişməyincə çətin ki, dəyişsin.
Bunlar Azadlıq Radiosu nöqtəz saytına gələn ismarıcılar idi. Daniel Frit deyib ki, media azad deyilsə, ölkə də azad deyil. Deyəcəyiniz varsa, bu sözlə bağlı gəlin saytımıza münasibətinizi bildirin. Xatırladım ki, indi Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir, bir jurnalist də şərti bir illik cəza alıb. İranda isə
belə bir dəb hökm sürəcək bu quş. Dar geyinmək, paltonun düzdən yuxarı olması, başa şlyapa qoymaq, şalvarı çəkmənin içinə salmaq qadağandır. Yəni polis bundan ciddi şəkildə mübarizə aparacaq. Belə bir mərkəz yaradılıb.
İranda qış geyimi ilə bağlı ayrıca kodeks hazırlayıblar. Bu haqda Ülkər Rakib qızından eşidək.
Tehran polisi şəhərdə, əhali sıx olan yerlərdə maşın postları və bir neçə mobil polis mərkəzi yaradıb. Məqsəd hökumətin İslam geyim kodunun yeni mərhələsini həyata keçirməkdir. Tehranın polis rəisi general Əhməd Reza Radan qış kampaniyasının detallarını belə açıqlayıb. Şalvarı çəkmənin içinə salan, baş örtüyü olmadan başa şlyapa qoyan, vücuda yapışan paltar və ya dizdən yuxarı palto geyinənlər hədəf alınacaq. Bu qadağalar maşının içində olan və ya maşın sürən qadınlara da aiddir.
İn məsadiq vəraya xodroğa həm de nəzər həz.
Bu, polisin İranda geyimlə bağlı qoyduğu ilk qadağalar deyil. Bu qaydalara pozan qadınlar isə hər dəfə xəbərdarlıq olunur və ya onları məcbur edirlər ki, bir daha qadağan olunmuş paltarlar geyməyəcəklərinə dair yazılı izahat versinlər. Polis bəzən onlarla hücətləşən qadınları qısa müddətli həbsdə edir. Tehranda qadın hüquqlarından fəal müdafiəçilərindən biri Rezvan Moqaddam deyir ki, bir çox İranlının da fikrincə qadınların necə geyinməyinə vaxt, pul və enerji sərf etməkdənsə polis İran cəmiyyətində mövcud olan daha vacib problemlərlə məşğul olmalıdır. Cəmiyyətdə başqa o qədər sosial problem var ki, hicab problemi təhlükəsizlik üçün heç də bir qorxu yaratmır. Saysız hesabsız kişilər var ki, küçədə qadınları narahat edir, cana yığırlar. Küçədə qadınları bu cür narahat edən kişilər, gənclər arasında narkotika yayanlar, polis bu problemlərlə məşğul olmalıdır. İranın rəsmi kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıblar ki, İran əhalisinin 80% hökumətin bu geyim siyasətini bəyənir. Amma müqəddəm deyir ki, polisin əhalinin şəxsi işinə, eləcə də geyiminə müdaxiləsi əksər İranlını, xüsusən də gəncləri qəzəbləndirir. Hökumətin isə geyimlə bağlı bu qış kampaniyası təkcə qadınlara aid edilməyib. Polis kişilərə də tato elətdirmək, qaş aldırmaq və ya saça gel vurmağı qadağan edib.
Ülkər Akif qızının reportajını dinlədik, verilişimiz davam edir. Azadlıq Radiosunun canlı verilişləri bugün xəbərətlərlə bitməyəcək. Bugün Can Bakı verilişinin xüsusi qonağı var. Hər halda aparıcı Sevdə İsmayılı bizdən xahiş edib ki, belə elan eləyək. Bugün Can Bakıya Alim Qasımov qonaq gələcək.
ifaçıları Alim və Fərqanə Qasımovlardır və onlar bugün Can Bakıda saat 12-də qonaqlarımız olacaqlar. Əgər istəsəniz, siz də bu söhbətə qoşula bilərsiniz. Bakı 1-10-a zəng eləyə bilərsiniz. 436-77-41 sayılı telefona və suallarınızı onlara verə bilərsiniz.
Verilişə 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytında gündüz saat 12-dən 1-ə qədər qulaq asa biləcəksiniz. Bizim verilişimiz isə yekunlaşır. Artıq onun yarısı da əsas xəbərləri eşidə sonra hava məlumatında idman xəbərlərində verəcəyik. Bir qrup jurnalist açlıq aksiyasını bugün də davam elətdirəcək. Onlar həbsdəki həmkarları ilə həmrəylik nümayiş elətdirirlər.
Bugün mərhum prezident Heydər Əliyevin vəfatından 4 il keçir. Polis anım tədbirlərinə görə maşınların hərəkətinə məhdudiyyət qoyacaq.
Bugündən Rusiya Avropada adi silahlar haqqında müqavilədə iştirakını müvəqqəti dayandırır.
Bugün İsrail ilə Fələstin 7 illik fasilədən sonra sülh danışıqlarını bərpa edirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Jurnalistlərin açılıq aksiyası bugün də davam edir. Bir qrup jurnalist həbsdəki həmkarları Qənimət Zahidlə həmrəylik nümayiş etdirmək üçün açıq elan ediblər.
Bugün mərhum prezident Heydər Əliyevin vəfatından 4 il keçir. Bununla bağlı paytaxtda da rayonlarda da anım mərasimləri keçiriləcək. Gün ortaya kimi polis bu istiqamətlərdə nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyacaq. Teatr binasının qarşısından Əzbəyov heykəli tərəfdən Mətbuat prospekti, Mikayıl Müşfiq dairəsindən Parlament prospekti, Şəhidlər xiyabanı və Fəxri xiyabanı istiqamətdən.
Azərtaç yazır ki, Prezident İlham Əliyev məzuniyyətdən qayıdıb, dünəndən işə başlayıb. İlham Əliyev 15 gündür ki, qısa müddətli məzuniyyətə çıxmışdı.
Əlcəzairdəki partlayışa görə məsuliyyəti öz üzərinə Əl-Qaidənin Şimali Afrika qanadı götürüb. Dünən Əlcəzairin paytaxtında 2 partlayış baş verib, 170-dən çox adam yaralanıb, ölənlərin sayı artıq 60-ı keçib.
BMT Serbiyanın Kosovanın şimalında nümayəndəli yaşamaq qərarını pisləyib. Kosovanın şimalında serblər çoxluq təşkil edir. BMT-nin Kosovadakı nümayəndəsi Joachim Röker deyib ki, bu Kosovanın hüquqi statusuna uyğun deyil. Kosovada beynəlxalq idarəçilik var, separatçı bölgənin gələcək statusu ilə bağlı. Danışıqlar iflasa uğrayandan sonra Kosova rəhbərləri deyiblər ki, uzağı gələn ilin aprelinə qədər müstəqilliklərini elan edəcəklər.
Bugün İsrail ilə Fələstin 7 illik fasilədən sonra sülh danışıqlarını bərpa edirlər. İsrailin Xarici İşlər Naziri Tzipi Livni və Fələstinin keçmiş başnaziri Əhməd Qoreya bugün danışıqların prosedurunu müzakirəyə çıxaracaqlar.
Bugündən Rusiya Avropada adi silahlar haqqında müqavilədə iştirakını müvəqqəti dayandırır. Müqaviləni 1990-cı ildə imzalayıblar. Sənəd Avropada tankları və başqa ağır silahları yerləşdirməyi məhdudlaşdırır.
Və sonda bizim idman xəbərlərimiz.
Aslanın Hakimlər Komitəsi ölkə çempionatının birinci dövrəsinin sonuncu 13-cü turunun karvan masallı oyununu idarə edən Feyzullah Feyzullayevi sərt şəkildə cəzalandırıb. Buna səbəb odur ki, uzadılmış vaxt ərzində qonaqların qapısına penalti təyin edən hakim masallının oyuncusunun Bəxtiyar Mehrəliyevin fiziki təzyiqinə məruz qalmasına göz yumub. Faktı protokolda qeyd eləməyib. AFFA Hakimlər Komitəsi Feyzullah Feyzullayev, Nizam İntizam Komitəsi isə Bəxtiyar Mehrəliyevi 10 oyun ölkə çempionatı və kubokundan uzaqlaşdırıb.
Polşanın Vinyari klubunu qəbul edən dəmir yolçular gərgin mübarizə aparsalar da 2-3 hesabı ilə uduzublar. Faik Qarayevin komandasının əvvəl keçirdiyi 2 oyundan birində də uduzduqlarını nəzərə alsaq, növbəti mərhələyə yüksəlmə şansı o qədər də real görünmür.
Manchester United'in yarım müdafiəçisi Ryan Giggs Britaniya İmperiyasının ordeninə layiq görülüb. Futbolçu Buckingham sarayında təşkil olunan mükafatlandırma mərasimində bildirib ki, İngiltərənin ən titullu klubunda uğur qazana bilməsindən qürur duyur. Ryan 1990-cı ildə Manchester United-a keçib və ötən müddətdə 736 oyunda 100 gol vurub. O 9 dəfə İngiltərə çempionu olmaqla yanaşı 1999-cu ildə Çempionlar Liqasının qalibi olub.
Bu qədər. Xəbərlər bu qədər. İndi də sinoptiklərin məlumatı. Bugün Bakıda yağış yağma ehtimalı azdır. Havanın hərarəti 10-14 dərəcə arasında olacaq.
Rayonlarda da yağış yağmayacaq. Arabir külək güclənəcək. Havanın temperaturu 9-13 dərəcə, dağlarda isə 5-10 dərəcə olacaq.
Xəbər Ətər burada başa çatır. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək. Gündüz saat 12-də Can Bakı verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Hər saatin tamamında isə Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM-də efirdə olur.
Bundan sonra isə Xəbər Ətər başı çatan kimi isə İz Mədəniyyət proqramı efirdə olacaq. Sabah yenə dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbər tutmaq istəsəz, biz yenə burada olacaq 101.7 FM-də.
Mən Ülviyyə Səccadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı sizinlə sabaha kimi sağollaşırıq.
Bizim qalay İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Fətəli xan Xoyski kimdir sualının izinə düşəcək.
Madam ki siz əskərsiniz, mən də istiqlalını elan etmiş Azərbaycan Cümhuriyyətinin dövlət rəisiyəm.
Xoylu Fətəli xanın nəsil ağacını yada salacaq.
Xan Xoyski'nin də nəsli də əvvəl Xoy xanlığında, sonra da Şəki xanlığında hökmdar olub.
Və hər dəfə tədqiqatçılar Pərvin Mirzazadənin və Aydın Məmmədovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Nə qədər də araşdırsam, yenə Fətəli xan Xoyski'nin anasının adını tapılmadı. O barədə nə bilirsiniz?
Deyilənə görə onun atasının İskəndər xan iki dənə arvadı olub.
Azadlıq Radiosunun dinləyicisi Aydın Məmmədovun radioya bir məktubu bu izin ana mövzusunu müəyyənləşdirdi. Məktub, əslində məqalə, bir qəbir kitabəsinin izi ilə, yaxud Fətəli xan Xoyskinin əsl nəcabətinə dair tarixi faktlar adlanırdı. O Fətəli xanın ki, bu il dekabrın 7-sində 132 yaşı tamam olur. Bu həftə, amma 89 il öncə, dekabrın 7-sində Azərbaycan Demokratik Respublikasının parlamenti öz açılış iclasını keçirib. Fətəli xan Xoylunu, o dönəmlərin deyimi ilə xan Xoyskini həm də o yüzdən xatırladıq və doğrulara yetişmək üçün yanlışlara da açıq olan bu proqramı hazırladıq. Azadlıq Radiosunun iki dinləyicisi, peşəkar diplomat Pərvin Mirzəzadə və Şəkinin Səsi qəzetinin və eyni adlı internet saytının redaktoru Aydın Məmmədov, Azərbaycan Demokratik Respublikasının ilk hökumət başçısı Fətəli xan Xoylunun şəcərəsi barədə fakt və ehtimalları Azadlıq Radiosu ilə paylaşırlar.
Xoş gördük Pərvin bəy.
Salam əleyküm.
Xoş gördük Aydın bəy. Aydın bəy, Fətəli xan Xoylunun, Xoyskinin şəcərəsini öyrənmək niyə önəmlidir sizcə? Bu nəyə işıq salır ki?
Ümumiyyətlə, Fətəli xan Xoyski Azərbaycan tarixində çox böyük bir insan olub. Onun həm Azərbaycanın müstəqillikdən öncə, yəni 20-ci əsrin əvvəli böyük bir xidmətləri olub. Yadınızdadır ki, Fətəli xan Xoyski həm Rusiya Dumasının üzvü idi, həm yüksək vəzifələr tutub o zaman Rusiya administrasiyasında. Hətta Azərbaycanın ilk müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk baş naziri olub, həm xarici işlər naziri olub, həm də böyük bir nəslin nümayəndəsidir. Və Xoyski nəsli Azərbaycan tarixində xüsusi bir yeri var. Bildiyiniz kimi onun atası general-leqinant olub Rus ordusunun, onun babası general-mayor olub Rus ordusunda. Xoyskinin də nəsli də əvvəl Xoy xanlığında, sonra da Şəki xanlığında hökmdar olub. Əvvəl Xoydan onlar 19-cu əsrin əvvəli Şəkiyə keçir və Şəkidə Səlim xan Şəkinski, Ruslar onu uzaqlaşdırır, xanlığından uzaqlaşır, Ruslara qarşı qiyam qaldırır və Xoyski nəsli Şəkiyə hökmdar gətirilir. İlk Şəki xanı Cəfər Qulu xan Xoylu, yəni Xoyski, yeni bir şəcərə ordu yaradır.
Hakimiyyətinin son illərində Azərbaycan Demokratik Respublikasına və onun yaradıcılarına diqqət artdı. Fətəli xan Xoyskini öyrənməyə başladı. İlk qəzet məqaləsi ilə Ədalətdə çıxdı. Bundan sonra Ziya Bünyatov Möhsün Əliyevin bir kitabçası çıxdı. Sonra Dirçəliş 20-ci əsr jurnalında çıxdı. Amma məsələ burdadır ki, orada heç birində Fətəli xan Xoyskinin babası düzgün göstərilmədi. Yazırdılar ki, İskəndər xan Şəkili İsmayıl xanın oğludur. Mən də dəqiq bilirdim ki, İsmayıl xan oğul evladı olmayıb. Ona görə də Şəki xanlığı ləğv etmək Ruslar üçün bir bahanə oldu. Mən bu araşdırmaq üçün arxivlərə müraciət etdim, dövlət arxivində işlədim. Nəhayət Fətəli xan Xoyskinin babası, yəni İskəndər xan atasının Kəlbəli bəy olduğunu öyrəndim. Sonra o general-mayor rütbəsi də layiq görülmüşdür. Kəlbəli bəy olduğunu öyrənə bildim. İki dənə arxiv sənədi əsasında. Bu məqaləm Elm qəzetində çıxdı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Elm qəzetində çıxdı. Elə həmin il 2002-ci ildə mən həm də internetdə gördüm ki, Pərvin Xəyyamoğlu Mirzəzadə ingilis dilində bir sayt var, almanax.com səhv etmirəmsə. O da məndən paralel şəkildə, mənimlə bir yerdə o da bu nəticəyə gəlib ki, Fətəli xan Xoyskinin babası da Kəlbəli bəydir. Amma mən öyrənə bilmədim ki, Pərvin Xəyyamoğlu kimdir, bu nəticəni hardan alıb, hansı arxiv sənədlərini müraciət edib. Çünki mən bütün arxivləri, bütün kitabları araşdırdım, heç yerdə Pərvin Xəyyamoğlu Mirzəzadənin əldə etdiyi nəticələrlə mənbəni tapa
bilir. Amma Azadlıq Radiosunun hizmədəniyyət proqramı öyrəndi və tapdı Pərvin bəyi. Pərvin bəy, İngilis dilli, üstəlik pullu bir saytda belə bir cədvəli əks etdirmək təşəbbüsü. Nədən irəli gəldi sizdə?
Təxmini bir 5 il bundan qabaq. Mən işdə Qarabağla bağlı bir saytları axtarırdım. Xüsusən mənə maraqlandırdı qərb dövlətlərində Qarabağa aid saytlarda nədir göstərilir? Qarabağ kimi aiddir? Kimdir? Nədir? Və təsadüfən Almanaq de Brüssel saytı tapdım. Gördüm ki, yazılı var ki, Qarabağ ermənidir. Ermənilərə məxsusdur. Qarabağ Ermənistandır. Qarabağ qədim erməni torpağıdır. Mən onlara bir məktub yazdım. E-maillə göndərdim ki, siz səhv yoldasınız. Qarabağ Azərbaycanın ayrı olmaz hissəsidir. Qarabağ da tarixən Azərbaycan tərkibində olub. Qarabağ xanlığında Cavanşir nəsli uzun müddət olub. Oradan da mənə o saytın redaktoru Adelin de Remy adında bir adam mənə bir məktub yazdı ki, üzr istədi ilk öncə. Dedi ki, bilirsiniz, bizdə bir xəbər yoxdur bu barələrdə. Nə Azərbaycanlarından, nə Qarabağdan. Xahiş edirdi mənə ki, mən onlara məlumat göndərim. Sayt çox maraqlıdır. Sayt nəyə xəsr olub? Sayt xəsr olub Avropadan başqa, başqa dünyada, başqa qitələrdə hansı monarxiya dövlətləri mövcuddur və hansı sülalələr orada hökmədar olub ya da hər halda hökmdarlıq edir. Almanaq de Brüssel bu çox maraqlıdır. Əvvəl pulsuz idi. Və mən onlara çox məlumat göndərdim. Azərbaycan xanlıqlarla bağlı, Azərbaycan sultanlıqlarla bağlı, Azərbaycanın hansı xanlığında, həm şimalda, həm canubda. Ondan sonra mənə də maraqlı oldu. Mən başladım araşdırmalara. Sözsüz ki, mən, bilirsiniz, mən dövlət məmuruyum, mən o qədər də vaxtım olmur. Mən nə ilə məşğul? Özüm vaxtım olanda arxivlərə müraciət edirdim. Başqa məqalələrdən bunu öyrənirdim. Və yavaş-yavaş, hətta bəzi ailə üzvlərindən, məsələn, Saki Xoyskay ailə üzvlərindən məlumat alırdım, ya da Cavanşir ailə üzvlərindən məlumat alırdım. Toplayırdım. Nəhayət, həmin bu web saytda indi bütün Azərbaycan xanlıqlardan məlumat var. Oradakı sülalələrdən də məlumat var. İndi bəzilərinin də daha ətraflı bu Naxçıvan xanlığına aid və ya da Xoy xanlığı, Cavanşirlər xanlığına, yəni Qarabağ xanlığına aid. Bəzilərinin də daha qısa şəkildə. Ona görə ki, mənim Ürməyədən ya da Ərdəbildən daha çox məlumatım yoxdur.
Nazlı Şeyx Zamanlının Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsinin Xatirələri kitabından İstanbul 1964-cü il. Azərbaycan hökumətinin başçısı Fətəli Xan Xoyskinin Thompsonla görüşü və söhbətləri çox gərgin və əsəbi keçib. Thompson Azərbaycan Cümhuriyyətini tanımadığını və müttəfiq olduğu Rusiya torpağına gəldiyini bildirirdi. Fətəli Xan geniş xalq kütləsinin qərarı və istəyi ilə Azərbaycan istiqlalının elan edildiyini və bu barədə bütün dünya dövlətlərini xəbərdar olduğunu bildirir və deyir, siz böyük bir millət və böyük bir imperatorluqsınız. Eyni zamanda mədəni bir millətsiniz. Bizim istiqlalımızı tanımalısınız. Thompson isə cavabında deyir, söylədikləriniz siyasi şeylərdir. Onlar iki dövlət arasında cərəyan edə bilər. Halbuki mən bir əskərəm. Fətəli Xan deyir, madam ki siz əskərsiniz, mən də istiqlalını elan etmiş Azərbaycan Cümhuriyyətinin dövlət rəisiyəm. Biz sizi buraya dəvət etməmişik, sizdən məmləkətimizi tərk etmənizi tələb edirəm. General Thompson tərcümana dönərək, baş vəkil həzrətlərinə söyləyiniz, hər hansı bir əskəri qüvvəni çıxarmaq üçün orduya sahib olmaq lazımdır. Məlumatıma görə qurduğunuz cümhuriyyətin ordusu hələ qurulmayıb. Fətəli Xan tərcüməçiyə. General həzrətlərinə söyləyiniz ki, o yalnız əskəri biliyə malikdir. Məgər xalqın gücünün nə olduğunu bilmir, yaxud hər xalqı Hindistan xalqı zənn edir. Əgər inad edərlərsə, bir ovuç ingilis əskərini qəhrəman xalqımızın gücü ilə dənizə tökmək bir neçə saatlıq işdir. Ancaq biz nə onlardan fənalıq görmək, nə də onlara fənalıq yapmaq istəyiriz. Belə bir qətiyyət qarşısında Thompson yenə də yumşalmış və demişdi, yaxşı, onda hökumət rəisiniz yalnız Mirzə Əsədullah olacaqdır. Fətəli xan deyir, bu qətiyyən ola bilməz. Bu təklifiniz bizim daxili işlərimizə müdaxilədir ki, heç cür qəbul edilməz. Belə bir şəkin mübarizələr nəticəsində Azərbaycan Demokratik Respublikası nəinki mələklərin gülüşündən, ahların duruşundan, həm də ölümdirim mübarizələrindən yaranmışdı. Nağış Yasamanlı Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsinin xatirələri İstanbul 1964-cü il.
Bizim qalay.
Fətəli xan Xoyski kimdir sualının izinə düşmüşük. İzin bu dəfəki qonaqları Pərvin Mirzəzadə və Aydın Məmmədovdur.
Mən elə soruşmaq istəyirdim ki, yəni bütün bu axtarışlarınız nəyi üzə çıxartdı? Hansı sualları daha çox qabartdı?
Öncə mənə çox maraqlı gəldi ki, Azərbaycan Rusiyanın tərkibində olanda 100 nəfər adam Rusiya ordusunun yüksək rütbəli zabitləri olub. Bu bir. General rütbəsinə çatıbdır. Bu bir. İkincisi, doğrudan da hərdən birdən bir məlumat toplayanda öyrənirəm ki, filankəs filan Sankt-Peterburq Universiteti qutarıb, ya da Kiyev Universiteti qutarıb. Maraqlı bir insanlar olub, ziyalılar olub. Onların sıx belə qısa tərcümə hallarını oxuyanda çox maraqlı bir şeyləri rast gəlirsən ki, bu adamlar doğrudan da çox yüksək mədəniyyətə malik bir insanlar idi. Həm vəzifə tuturlar, həm şair olublar, həm ya müəllim olublar. Təəssüflər olsun ki, 1920-ci ildə onların əksəriyyətini 37-ci ilə qədər güllələyiblər. Bəziləri də Azərbaycandan qaçıb mühacirətdə yaşayıb. Çox maraqlı bir fakt gətirim. Bizim Macaristandakı səfirimiz Həsən Həsənov, siz yadınızdadır, 92-ci ildən Azərbaycanın BMT-dəki ilk nümayəndə təyin olmuşdu. New Yorka gələndə o təsadüfən Zahid Xan Koyski ilə rastlaşıb. Həsən mənim ora gələndə o mənə danışıb və ilk orada Zahid Xan Xoyskini tapıb. Zahid Xan Xoyski Fətəli Xan Xoyskinin qardaşı oğludur.
Qardaşı
oğludur. O çox maraqlıdır. Zahid Xan Xoyski Azərbaycandan uşaqlıqda Türkiyə, Türkiyədən Polşaya, Polşadan sonra Amerikaya, onun yoldaşı Polşalı olur. Onun qızı bildiyimə görə onun qızı indi Yeganə xanımdadır. New Yorkda yaşayır. Həsən mənim çox maraqlı bir şey danışdı ki, mən Zahid bəy dedim. Dedi, çox üzr. Mən bəy deyirəm, mən xanım. Bəli, bu bir. İkincisi də çox maraqlı başqa bir faktdır. Nətər mən məlumat toplamışdım. Anamın uşaqlıqda qonşuları Fətəli Xan Xoyskinin uşaqları olub. Onlar indiki İstiqlaliyyət küçəsində, o vaxtki Kommunistik küçəsində İsmailiyyə binasının üzvüyüz. Ruslar demiş ki, İtalyanski dvori, kommunal mənzillər olan bir həyətdə yaşayıblar. Və anamın qonşuları Fətəli Xan Xoyski oğlu olub və mənim anam onun qızı ilə dostluq eləyib. Yəni Fətəli Xan Xoyskinin nəvəsi ilə dostluq eləyib. Və mamam danışıb ki, onlar çox ağır bir şəraitdə yaşayıblar. Bir otaqda, bir neçə nəfər, onlar Fətəli Xan Xoyskinin oğlu şofer olub, ali təhsilə bilgiyadımızdadır ki, 30-cu illərdə əsl sadəyə aid olan nəsillər müəyyən hüquqlardan məhrum olmuşdur. O cümlədən ali təhsil hüququndan. O şofir olub, yəni nə tər əziyyətlə yaşayıblar. Fədəli Xan Xoyskin bilirsiniz də yoldaşı Rus olub, Yevgeniya xanım. Ancaq o Fədəli Xan Xoyskinlə evlənəndə müsəlmançılığı qəbul edib və adını Ceyran xanım qəbul edib. Və çox maraqlıdır ki, onun Fədəli Xan Xoyskinin qızı olub Tamara xanım. Tamara xanımın əri çox böyük bir bolşevik olub. O adam həm Azərbaycan Sovet Sosialistik Respublikasının xarici işlər xalq komissarı olub, ondan sonra Tacikistanda Kommunist Partiyasının birinci katibi olub və eyni 37-ci ildə onu güllələyiblər. Yəni, bilirsiniz, bu çox maraqlı bir insanlardır. Sözsüz ki, mənim əsas işim, daha çox vaxtım yoxdur ki, arxivlərdə zat işləyim ya da oturum işləyim. Mən toplandığı məlumatı ingilis dilindən tərcümə edim və həmin web-saytdə göndərim ki, bu web-saytın idarə edən insanlar bunu yerləşdirsinlər öz...
Həmin bəy, üzr istəyirəm.
Bəli, bəli, ona görə bu çox vaxtdır.
Bilirsiniz... Zadəcan saytıdır, eləmi? Belçikanın saytıdır.
Belçikanın, indi Lüksemburqdadır və onun bir idarə heyəti var. İdarə heyəti heyətindən başqa bunun redaksiya heyəti var. Mən bu redaksiya heyətinin üzvüyəm.
Pərvin bəy, mən eşitmişəm, üzr istəyirəm. Ermənilər şikayət ediblər ki, orada bəs bizim adımız yoxdur, ermənilərin adı yoxdur orada. Onlar da cavab veriblər ki, sizin nəslinizdə Dvoryan yoxdur axı, Zadəcan yoxdur. Siz həmişə onun bunun torpağında yaşamısınız. Yəni ermənilərin heç birinin orada elə bir şəkərəsi yoxdur, çünki onlarda Zadəcanlar olmayıb. Düzdür, belə bir şey olub.
Ermənistana aid iki dənə məqalə var. Biri İrivan xanlığı, onun müəllifi mənəm və İrivanski ailəsinə bildiyiniz kimi Qacarın bir qovu İrivan xanlığında hökmdar olub. Rusiya 1828-ci ildə İrivanı tutandan sonra onların bəzi ailə üzvləri İrana keçib, başqaları İrivanda qalıb İrivanski familiyası ilə, xanı İrivanski, yəni İrivan xanları familiyası ilə orada yaşayıb var, Azərbaycanda yaşayıb var, Naxçıvanda yaşayıb var. Bir ikinci məqalə də erməni kilsəsinə aid. Bəs salam. Və ümumiyyətcə, tarix belə şeydir, tarix faktı. Ermənistanın ərazisində Azərbaycan dövləti, İrivan xanlığı olub. Və zadəgənlər sözsüz ki, əsil zadələr, zadəgənlər orada azərbaycanlılar olub. İrivan xanlılar, İrivan xanları, Naxçıvan xanları, Maku xanları və s. Yoxdur orada. Ermənilər şikayət edib və sözsüz ki, aytın rəhbərliyi ya da mən yox idarə heyəti mən o məsələyə müdaxilə etməmişəm. Onlar özləri onlara cavab veriblər. Ondan sonra da nəyə cavab veriblər mənə göndəriblər. Bir aydan sonraki bu yadımdadır 2003-cü ildə.
Pərvin bəy, məsələ burada ki, mən nə qədər də araşdırsam, yenə Fətəlixan Xoyskiyin anasının adını tapa bilmədim. O barədə nə bilirsiniz?
Deyilənə görə, onun atasının İskəndər xanın iki dənə arvadı olub. Biri öz əmisi qızı, biri də Şəkidən olan bir xanım. Təəssüflər olsun, heç bir sənəddə mən bilmədim ki, onun anası öz atasının əmisi qızı, yoxsa da bu Şəkidən olan bir qadın olub. Bilirsiniz nədir? Mən deyə bilmərəm ki, mən orijinalam. Məndən başqa yoldaşlar var ki, bu işdən məşğuldur var. Ən dəqiq məlumat ola bilər ki, Tiflisdə ola bilər. Niyə görə? Bildiyiniz kimi o vaxtı Qafqaz Namestniki Tiflisdə oturub və bütün məlumatlar ora toplanırdı. Düzdür, məşhur bir aktı Qafqaz Arxeografiki Komissiyası, orada da bəli məlumatlar var. Hətta siz deyən kimi 2-ci Şəki xanın, yəni İsmail xanın uşaqları olmayıb. Yəni bu doğrudan da belə bir faktor orada göstərilir ki, Ruslar Xoyski nəslindən Şəkini alırlar və ona istinad edirlər ki, İsmail xan ölür və onun oğlu olmur. Üçüncüsü də bilirsiniz ki, Azərbaycanda genealogiya ilə məşğul olan bir cəmiyyət var və oranın üzvləri də məşğul olurlar bu məsələ ilə. Onların bəzi məlumatları Xoyski ailəsi ilə bağlı həmin bu topuqdan mən götürmüşəm.
Azərbaycan istiqlaliyyətinin elan olması hadisəsini Başnazir Fətəlixan Xoyski Paris, Roma, Berlin, Viyana, Vaşinqton, Buxarest, Madrid, Stokholm, Haaga, Xristiyaniya, Kiyev, Kopenhagen, Tehran və İstanbul hökumətlərinə bir memorandumla bildirdi. Memorandum qısaca belədir. Bu ayın 28-də toplanan Azərbaycan Milli Şurası Zaqafqaziyanın cənub-şərqində yerləşən Azərbaycanın istiqlaliyyətini elan və Azərbaycan Cümhuriyyətini təşkil etmişdir. Vəziyyətdən öz hökumətinizi xəbərdar etməyinizi rica edirəm və mənim hörmətimi onlara yetirməklə məni şərəfdar edərsiniz. Hələlik hökumət müvəqqəti olaraq Gəncədə yerləşir. ...1918-ci il 30 may... ...Azərbaycan Cumhuriyyəti Nazirlər Məclisinin rəisi... ...Fətəlixan Xoyski.
Bizim qalay...
Fətəlixan Xoyski kimdir sualının izinə düşmüşük. İzin bu dəfəki qonaqları... ...Pərvin Mirzəzadə və Aydın Məmmədovdur.
Pərvin bəy, sizin necə fikriniz var? Fətəlixan Xoyskinin qəbrini Bakıya köçürmək məqbuldur ya yox indiki dövrdə? Təsəvvür edin ki, Bakının tən ortasında Stepan Şamiyanın qəbri var. Rəsmən qəbri oradadır. Necə fikirləşir? Şamiyanın qəbri Bakıda, Fətəlixan Xoyski, Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradıcıları, görkəmli dövlət xadiminin qəbri Tiflisdə. Necə fikirləşirsiniz? Onu getmək lazım deyə yox.
Bilirsiniz, məndən olsa tək Fətəlixan Xoyskini yox, digər Topçubaşovun qəbri Fransada.
Bəli, Fransada.
Nəriman Nərimanovun qəbri Moskvada. Bəzən ölüyə toxunmaq olmaz. Sözsüz ki, pis olmazdı. Ancaq bu məsələni nə mən, nə siz, nə də başqa adam. O, mən təklif edirəm ki, həm bizim din nümayəndələrimiz, həm bizim ziyalılarımız otursunlar bir orta məhrəcə gətsinlər. Yəni, mənim bu məsələdə fikrim subyektiv ola bilər. Bu məsələ toxunanda mən tək Fədəli Xan Xoyskinə deməzdim. Behbud və Cavanşir Sambuqda öldürülmüşdü. Mustafa Bətov Şubaşı Parijdə dəfin olunub.
Bilmək istəyirəm, onlar demək hələ də sürgündədir də. Özləri sürgün
bəli.
Onların qəbirləri də indi sürgündədir.
Bu məsələni mən təklif eləyərdim ki, bizim aqsaqqallarımız, həm ziyalılar, həm din xadimləri, həm alimlər otursunlar bir orta məhrəcə gəlsinlər.
Pərvin bəy, məsələn, şəxsiyyətlərin şəcərəsinin, nəsil ağacının dəyiqləşdirilməsi sizcə mədəniyyətə nə qazandırır? Məsələn, Aydın müəllim deyir ki, Şəkidəki Fətəli Xan Xoyski prospektinə başqa bir ad da verilə bilərdi. Bu baxımdan soruşuram.
Böyük bir adamların şəcərəsini öyrənmək, bizim müəyyən bir sözlərimiz var da, ot kök üstü bitər. Bəli. Bilirsiniz, hər kəs öz tərbiyəsini ailəsində alıb və öz ailəsində o tərbiyə aldığı tərbiyəni bütün ömür aparır. Pis olmazdı öyrənmək. Niyə görə? Onun üçün Fətəli Xan Xoyski böyük bir nəsli mühəndəsidir. Mən qeyd elədim ki, onun babası general mayor, atası general leytenant, Rus ordusunda böyük bir vəzifə sahibləri olub. Təəssüflər olsun ki, onun uşaqları ona nail ola bilməyiblər. Oğlu şofer, qızı da düzdür, ali təhsilli olub, ancaq o da çox uzun müddət sürgün olub, 37-ci ildə repressiyalar məruz qalıb və 50-ci illərdən sonra Azərbaycana qayıdıb, müəyyən nazirə kabinetində uzun müddət işləyib.
Onların günahı deyildi yəni?
O zamanə idi belə. Bəli, zamanə idi. Ancaq nə qədər olsa, bizim mənim fikrimcə, nə qədər biz bu Fətəli Xan Xoyski ya da Cavanşirlər nəslini, biz öz tariximizi öyrəndik. Hər bir şəxsin tərcümə halını öyrəndi, Azərbaycan tarixini öyrənir. Bilirsiniz nədir, mən çox maraqlı oldum. Mənim ən böyük marağım odur ki, mən dünyaya Azərbaycanda olan ziyalılardan, Azərbaycan olan əsilzadələrdən xəqiqəti çatırıram. Və bizim qonşularımız deyəndə ki, biz bu torpağa biz gəlməyik, ya da bu torpaq heç bizə malik olmayıb, yəni böyük Ermənistan bir dənizdən o birisi dənizə qədər tarixin olub. Bu hamısı hürriyyədir, boş söhbətdir. Azərbaycan böyük insanların, böyük nəsillərin tarixini öyrənəndə bir daha da o fikrə gəlirsən ki, biz tarixin uzun müddət, 1000 ildən çox, 2000 ildən çox, 3000 ildən çox bu torpaqda yaşamışıq.
Həm də təbii ki, o məşhur deyim var, bir xalqın tarixi həmin xalqı təmsil edən insanların tarixidir. Yəni o fikir.
Bəli, bəli, bəli.
Pərin bəy, bir dənə də sizə sualım var. Sizin nəticələrdən yalnız biri mənim nəticəmlə balaca fərqlənir. O da Fətəli Xan Xoyskinin atasının təvəllüd tarixidir. Mən onu arxiv sənədlərindən, bir neçə sənədlə müəyyənləşdirmişəm ki, o 1919-cu ilin sentyabr ayında anadan olmuşdur. Amma sizdə konkret olaraq göstərir ki, 1920-ci ilin may ayı.
1800
demək istəyirsiniz. 1820-ci ilin may ayı.
Mən bunu götürmüşdüm Aksardan, Aksı Kafkas Karakavişli Komisyon. Ola bilər ki, orada səhv olub. Mən yəni, müəyyən məsələlər var ki, onları 3-4 yerdən götürəndə ola bilər ki, 3-4 yerdə düzgün yazılmış. Sonra bilirsiniz də, ya fərq olub, Sovet vaxtında köçürdən də o yeni cədvələ. Yadınızdadır Lenin 18-ci ildə. Dəyişdirib onu. Mən yəni, bilirsiniz nədir? Demirəm ki, mən tam hər şeyi bilirəm və məndə olan məlumatlar tam 100% düzgündür. Ola bilər ki, səhv olur. Ola bilər ki, mənə verdiyi məlumatlar düzgün olmur. Mən yəni, məmnun olaram ki, siz mənə o məlumatı versiniz, məmnuniyyətlə onu dəyişdirərim saytdan.
Mənim o saytım var. Saytdan istifadə edə bilərsiniz.
Ha, saytda da çox istəyirəm, aydınlar.
Sadəcə siz bir dənə Xoyski qoyun axtarışa. Həm məqalə özü açılacaq avtomatik.
Aydındır. Azərbaycan dilində də yoxdur.
Azərbaycan
dilində. Bir dəfə qeyd eləmək istəyirdim bir məsələni. Biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycan tarixindən, Azərbaycan həmin bu insanlardan məlumat daha çox xarici dillərdə çap eləyik. İnternetdə daha çox xarici dillərdə yerləşdirək. Bəli.
Fətəli Xan Xoyskinin şəcərəsi ilə bağlı axtarışlar nə vaxt bitirmək və son nəticəyə gəlmək olar?
Olar, mən cavab verim. Bu iş heç vaxt bitməyəcək, hələ çox vaxtımız var. Mən bilən Xoyski nəsli çox böyükdür və bütün dünyada səfərlənib və biz axtarıb tapmalıyıq onun qollarını. Mən bilən bu, hələ vaxtımız çox var.
Siz nə fikirdəsiniz, Adim Bey?
Gözləyin, hələ ki. Amma kimsə buna kömək eləməlidir. Hökumət miqyasında, hökumət səviyyəsində bu öyrənilməlidir. Fətəli Xan Xoyskinin nəslindən bir nə rəhbərlərindən İstanbulda Azərbaycan diasporunun görkəmli bir şəxsidir. İndi yaşayır. Mən öz məqaləmdə adını keçmişəm.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə. Aydın.
Sağ olun. Çox təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Sağ olun. Fətəlixan Xoyski kimdir sualının izinə düşdük. Pərvin Mirzəzadə və Aydın Məmmədov bu işdə bizə yardımcı oldular. Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı burada başa çatdı. Mən proqramın aparıcısı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəşçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.